Bismillah, velhamdülillah, vəssalatu vəssalamu alə rasulillah, əmmə bəd. Növbəti fəsil rüqiyə, yəni ofsun və təmimələr barəsindədir. Ofsun və təmimələr, yəni hamail, talisman, bu kimi şeylər barəsindədir. Yəni onlar barəsində gələn qadağalar və sələflərin bu arada olan sözləri barəsindədir. Buxari və Müslümdə Əbu Bəşir Ənsar radiyallahu anhu buyurur ki, o bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bəzi səfərlərində olur və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir elçi göndərir ki, dəvənin boynunda olan vətərdən olan bütün boyunbağları qırsınlar və yaxud dəvənin boynundan asılan bütün boyunbağları qırılsın. Vətər yayın ipinə deyilir. Ərəblər cahiliyyə zamanı heyvanların boynundan vətər asardılar ki, yəni boyunbağı asardılar vətərdən ki, gözdən qorunmaqdan ötürü. Deməli, bu hədisdə Əbu Bəşir Ənsar radiyallahu anhu bizə xəbər verir ki, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bəzi səfərlərində olur və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm elçi göndərir. Həmin elçi də Zeyd bin Harisə radiyallahu anhudur və əmr edir ki, vətərdən olan bütün boyunbağlarını, yəni dəvənin boynundan asılan bütün boyunbağlarını qırsınlar. Çünki cahiliyyət əhli etiqad edirdilər ki, həmin vətərləri, yəni heyvanın boynundan asıldığı zaman güya ki, gözdən qoruyur, gözü qaytarır. Bu hədisdə bəzi faydalar var. O faydalardan biri, münkəri inkar etməyin vacib olması. İkinci fayda, tək nəfərin xəbərinin qəbul olunması. Üçüncü fayda, vətərlərin və yaxud boyunbağının hansı növdən olursa olsun, istəyir vətərdən olsun, istəyir hansı növdən olursa olsun, boyunbağının fayda vermə ehtiqadının iptalı idi. Dördüncü fayda, imamın mavini, imamın əgər imam ona bir şey həvalə edərsə, yəni imamın işini yerinə yetirməsi idi. Dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm elçi göndərir ki, dəvənin boynunda olan bütün boyunbağlar qırılsın. Hədisin fəslə olan əlaqəsi. Yəni, gördüyümüz kimi hədis ziyanı dəf etməkdən ötürü boyunbağı asmağı haram gördü və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm elçi göndərdi ki, bütün boyunbağlar, dəvələrin boğazında olanlar hamısı qırılsın. Və hədisin tohidə olan münasibəti və əlaqəsi ondan ibarət idi ki, hədis dəlalət etdi ki, bu cür əməl şirkdəndir, çünki ziyanı uzaqlaşdırmaq Allahın xüsusiyyətlərindəndir və Allahın feillərindəndir. Və növbəti hədisdə İbn Məsud radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim. Həqiqətən rüqiyə, yəni ofsun, təmimələr, yəni hamayıl, talisman və ona bənzər göz muncuğu və tivələ şirkdəndir. Rüqiyə ofsuna deyilir. Ofsunun da, yəni məşru olan ofsunun 3 şərti var. Ofsun 3 şərtlə məşrudur, icazəlidir. Birinci şərti odur ki, Allahın kəlamı ilə olsun və yaxud ad və sifətlərindən olsun və yaxud Allaha olan dualarla və ya Allahdan yardım diləməklə və sığınmaqla olsun. Bu birinci şərtdir, Allahın kəlamından, ad və sifətlərindən və Allaha olan dualardan. İkincisi, ərəb dilində olmalıdır. Başa düşülən dil, yəni başa, mənası başa düşülməlidir və yaxud mənası ərəb dildə olmasa da mənası başa düşülməlidir. mənası başa düşülmürsə, onda caiz deyil. Üçüncü şərti odur ki, ofsun oxuyan və yaxud ofsun elətdirən etiqad etməlidir ki, bu yalnızca səbəbdir. Əslində, fayda verən də, zərəri uzaqlaşdıran da yalnız Allah Subhanahu və Taala-dır. Təmimə isə, keçən dərsdə dediyimiz kimi, təmimə, yəni insanın üzərində asan şeylərə deyilir, əşyaya deyilir, yəni istəyir göz muncuğu və yaxud muncuqdan ibarət olur. Uşaqların üzərinə asırlar ki, uşaqları gözdən qorumaqdan ötürür. Yəni bizdə də bu adətdə var ki, görsən ki, uşağın yəni qolundan muncuqlar bağlayırlar və yaxud göz muncuğu asırlar üstündən və yaxud sancaqdan keçirdirlər ki, güya yəni uşağa göz dəyməyəcək və bu gözü qaytaracaq. Və bunlar gördüyünüz kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bunların hamısı şirkdir. Tivələ də o şeyə deyilir ki, yəni onu düzəldirlər və insanın üzərindən asırlar və etiqad edirlər ki, qadını öz ərinə və əri də qadına güya sevdirir. Və bu hədisdə də gördüyümüz kimi İbn Məsud radiyallahu anhu xəbər verir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllim ofsumun təmimələri, hansı ki o təmimələr uşaqların üzərindən asılır, muncuqdan olan və yaxud göz muncuqdan olan və buna bənzər şeylər və tivələnin şirk olduğunu buyurur. Nə olduğunu buyurur? Şirk olduğunu buyurur. Və bu hədisə götürdüyümüz bir neçə faydalar var. Onlardan birinci, ofsunun haram olması və şirkdən olması yalnız icazə olanından başqa, onun da üç şərti var. Allahın ad və sifətlərindən, Allahın kəlamından olmalıdır, Allaha dua ilə olmalıdır, başa düşünən dildə olmalıdır və bir də etiqad etməlidir ki, bu yalnız səbəbdir, şəfa verən, ziyanı uzaqlaşdıran, xeyir cəlb eləyən yalnız Allahdır. İkincisi, təmimələrin haram olması və onun şirkdən olması. Hansı növdən olursa olsun, istəyir göz muncuğu olsun, istəyir adil muncuğu olsun, istəyir ot olsun, bitki olsun, nə olur olsun. Üçüncü, tivələnin haram olması və şirkdən olması idi. Hədisin fəslə olan əlaqəsi, yəni gördüyümüz kimi hədis dəlalət elədi ki, ofsun, yəni məşru olmayan ofsun və təmimə və tivələ şirkdəndir. Burada bir qeyd etmək lazımdır ki, alimlər Qurandan olan təmimə barəsində ixtilaf ediblər və bəziləri deyib ki, haramdır və bu hədisin ümumi ləfsini dəlil gətiriblər və bəziləri də mübah görüblər və onu caiz ofsuna qiyas ediblər, Qurandan olan ofsuna qiyas ediblər və səhih odur ki, təmimənin bütün növləri haramdır. İstəyir Qurandan olsun, istəyir qeyri Qurandan olsun və sələflər İbn Məsud və qeyriləri Qurandan olsa belə təmiməni haram görüblər. O ki, qaldı Quranla ofsun etməyə, rüqiyyə etməyə və Quranın şəfa olmasına. Quran, yəni bəli, Quran şəfadır, lakin onunla necə şəfa tapmaq lazımdır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm artıq bizə şəriətdə bunun yolunu göstərib ki, Quranla şəfa onu oxumaqla, onu ofsunla olur. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə varid olmayıb ki, Quranın ayətlərini yazsın və yaxud kiminsə üzərinə assın onu. Növbəti hədisdə Abdullah bin Ukeyyim radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim bir şey asarsa ona həvalə olunar. Hədisi Əhməd və Tirmizi rəvayət edib və Şeyx Arnavud Həsən demişdir. Yəni, kim üzərindən bir şey asarsa və yaxud kim həmin o asdığı şeyə öz qəlbini, ümidini və qorxusunu ona bağlayarsa, Allah Subhanahu və Taala onu həmin o üzərindən asdığı və yaxud qəlbini asdığı şeyə həvalə eləyər. Və Allah subhanahu wa ta'ala onunla həmin asdığı şeyi və yaxud qəlbini bağladığı şəxsi nə olursa olsun, kim olursa olsun baş-başa buraxar. Və kim Allaha ehtimad edərsə və bütün ehtiyaclarını Allahdan tələb edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala onu qoruyar və onun bütün işlərini asanlaşdırar. Və kim Allahdan qeyrisinə etimad edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala onu köməksiz bıraxar. Yəni, cəza əməlin cinsindəndir. Keçən dərsdə, hədisdə qeyd etdiyimiz kimi, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, kim təmimə asarsa, Allah onun işlərini avand eləməz, bəddua edir. Və bu hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, kim bir şey asarsa üzərindən və yaxud kim bir şeyə qəlbini bağlayarsa, Allahı unudub ona etimad edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala onu həmin o şeylə baş-başa bıraxar, onu həmin şeyə həvalə edər, ona yardım etməz və ondan öz yardımını əsirgəyər. Yəni, bu hədisdə də Abdullah bin Ukeyyim bizə xəbər verir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümmətinə bildirir ki, kim bir şeyə etimad edərsə və bütün işlərini ona həvalə edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala onu həmin o etimad etdiyi şeylə baş-başa bıraxar. Və kim öz ehtiyaclarını Allahdan tələb edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala mütləq onun müsibətini aradan qaldırar və onun bütün işlərini asanlaşdırar. Və kim Allahdan, yəni Allahdan qeyrisinə bel bağlayanı isə, etimad edən isə, Allah subhanahu wa ta'ala ona yardım etməz. Çünki bütün xeyir Allah subhanahu wa ta'alanın əlindədir. Və yalnız ona Allah subhanahu wa ta'ala qadirdir. Yəni, bu hədisdən də götürdüyümüz faydalar var. Onlardan birincisi, Allaha təvəkkül etməyin vacibliyi barəsindədir. Və təbii ki, bu da yəni, mübah səbəblərdən yapışmağı zidd deyil. Əslində, təvəkkül iki şeyin üzərində qurulub. Mübah olan səbəblərdən yapışmaq və Allaha etimad etmək. İkincisi, Allahdan, yəni Allahı tərk edib faydanı başqasında istəyənin Allah subhanahu wa ta'alanın onu köməksiz bıraxmasıdır. Görürsünüz, yəni əməl, yəni cəza əməlin cinsindəndir. Allahı unudur, Allahı tərk edir, gedir pirdən, ocaqdan və yaxud göz muncuğundan və yaxud hansısa parçadan yardım diləyir, ona bel bağlayır, ona qəlbin bağlayır və Allah subhanahu wa ta'ala həmin insandan köməyini əsirgəyir və o dilədiyi, bel bağladığı, qəlbini bağladığı şeylə onu baş-başa bıraxır. Hədisin fəssə olan əlaqəsinə gəldikdə isə gördük ki, hədis xeyrin, yəni faydanı Allahdan qeyrisindən tələb etməyin haramlığına dəlalət edirdi. Hədisin tohidə olan əlaqəsinə gəldikdə isə gördük ki, hədis dəlalət etdi ki, kim Allahdan qeyrisinə faydanı cəlb etməkdə və ziyanı aradan qaldırmaqda etimad edəsə, Allah subhanahu wa ta'ala onu yardımsız bıraxır. Çünki faydanı cəlb etmək və ziyanı aradan qaldırmaq Allah subhanahu wa ta'alənə xas olan feillərdəndir və Allahdan qeyrisindən də tələb etmək şirkdir. Və növbəti hədisdə şeyx buyurur ki, İmam Əhməd Ruveyfidən, radiyallahu anhudan rəvaat edir ki, Ruveyfi buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə dedi ki, ey Ruveyf, ola bilsin ki, yəni mütləq olaraq sən məndən çox yaşayacaqsan, sənin uzun ömür sürəcəksən, məndən çox yaşayacaqsan və o zaman sən insanlara xəbər ver ki, kim öz saqqalına düyüm vurarsa və yaxud vətərdən istəyir vətər olsun, istəyir ip olsun, boyunbağı asarsa və yaxud heyvan peyni və sümüklə təmizlənərsə, Məhəmməd ondan uzaqdır. Hədisə Şeyx Albani səhih demişdir. Saqqalını düyünləməyə gəldikdə isə, yəni saqqalını düyümləyərsə təkəbbürlükdən və yaxud özünü incə göstərməkdən ötürü, necə ki, alimlər şərh veriblər. Saqqalını düyümləmək mənası, yəni təkəbbüründən düyümləyərsə və yaxud özünü daha da incə göstərməkdən ötürü saqqalını hörür, özünü qadına bənzədir. Gördüyümüz kimi hədisdə Ruveyfi radiyallahu anhu bizə xəbər verir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona bildirir ki, onun həyatı, yəni uzun ömür sürəcək və o zaman ona vacibdir ki, insanlara Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adından çatdırsın ki, kim saqqalına düyün vırarsa və öz boynundan və yaxud öz heyvanının boynundan vətərdən boyunbağı asarsa və yaxud heyvan peyni və sümüklə təmizlənərsə, Məhəmməd onun bu əməlindən uzaqdır. Hədisdən götürdüyümüz faydalara gəldikdə isə, birinci fayda odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin möcüzəsi, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ruveyfiyə burada xəbər verir ki, sən mütləq, yəni məndən çox yaşayacaqsan. Çünki Ruveyfi radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra uzun ömür sürür. İkincisi, tək nəfərin xəbərinin qəbul olması idi ki, Ruveyfi radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən çatdırır. Üçüncüsü, saqqalı düyümləməyin haram olması. Dördüncü fayda, vətərdən boyunbağı asmağın haram olması, gözü qaytarmaqdan ötürü. Beşinci fayda, heyvanın peyni ilə və yaxud sümü ilə təmizlənməyin haram olması. Çünki nə üçün bunların ikisi ilə təmizlənmək haramdır. Çünki sümük cinlərin yeməyidir və peyin isə onların heyvanlarının yeməyidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində keçdiyi kimi. Hədisin fəslə olan əlaqəsinə gəldikdə isə gördük ki, hədis vətər zərəri aradan qaldırmaqdan ötürü vətər asmağın, boynundan vətər asmağın haramlığına dəlalət edir. Hədisin tohidə olan əlaqəsi ondan ibarətdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ziyanı uzaqlaşdırmaq və faydanı cəlb etmək üçün vətər asmağı, ip asmağı, sap asan şəxsdən özünün uzaq olduğunu bildirir və çünki xeyri cəlb etmək və ziyanı aradan qaldırmaq Allah subhanahu wa ta'aləniyə məxsus olan feillərdəndir və onu Allahdan qeyrisindən istəmək şirkdir. Və Səid bin Cübeyr rahimahullah buyurur ki, kim bir insanın üzərindən təmiməni qırarsa, təmiməni, göz muncığını, talismanı, həmaili qırarsa, onun savabı bir qul azad etmiş savabı qədərdir. Əsəri Vəki rəvayət edir və Vəki rəhməhullah İbrahim Naxəydən rəhməhullahdan rəvayət edir ki, o da Kufənin böyük fəqihlərindən olub, hicrətin 96-cı ilində vəfat edib. Buyurur ki, onlar, yəni sələflər, təməimlərin hamısını haram görərdilər. İstəyir Qurandan olsun, istəyir qeyri Qurandan olsun, təmimələrin hamısını haram görərdilər. Yəni, bu iki əsərdə gördüyümüz kimi iki əsər. Birinci əsərdə Səid bin Cübeyr rahimullah bizə xəbər verir ki, kim bir təmiməni insanın üzərindən qopararsa, onun Allah qatında əcri qul azad etmiş əcr qədərdir. Elə bir ki, bir qul azad etmiş əcr qədər, əcr qazanır. Çünki həmin insan təmimə asanı cəhənnəmdən qurtarır və onu öz nəfsinin və şirkin qulluğundan, köləliyindən azad edir. Və ikinci əsərdə isə İbrahim Ən-Nəxəy rəhməhullah bizə xəbər verir ki, sələflər təmimələrin hamısını haram görərdilər və onları qırmağı əmr edərdilər. İstəyir həmin təmimələr Qurandan olsun, istəyir qeyrisindən olsun. Və əsərlərin faydasına gəldikdə isə, birinci əsərlər dəlalət etdiyi əsərlərdə bir neçə faydalar var. Onlardan birincisi, inkarı münkar etməyin fəziləti, yəni gördüyünüz kimi, təmiməni insan üzərindən qopartmaq, qul azad etmiş savabı kimi savabı qazanır. İkincisi, təmimənin, hamailin haram olması. Üçüncüsü, qul azad etməyin fəziləti. Dördüncü fayda, sələflərin təmimələri haram görməsi idi. İstəyir Qurandan olsun, istəyir qeyri Qurandan olsun. Əsərlərin fəslə olan əlaqəsinə, münasibətinə gəldikdə isə gördük ki, İki əsərin ikisi də təmimə asmağın haramlığına dəalət edir. İstəyir təmimə Qurandan olsun, istəyir qeyrisindən olsun və əsərlərin tohidlə əlaqəsi odur ki, gördüyümüz kimi hər iki hədis ziyanı aradan qaldırmaq və faydanı cəlb etmək üçün təmimə asmağı haram olduğuna dəalət etdi. Çünki bunların hamısı Allah Subhanahu ve Taala'ya məxsus olan fəillərdəndir və Allahdan qeyrisindən tələb etmək də şirkdir. Beləliklə bu fəsil də sona yetdi. Allah Subhanahu ve Taala'dan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan etsin. Və salamu alaykum və rahmetullahi və bərəkətuh.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.